Hirurak eta bost minutu kaixo lagun, Euskadi Irratia kantu kontari eta musikeroak. Bai, gaur ere mengatoz eta gaur ere ukitu musikale eman behar diogu gure arratzalderi. Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontari Laurak bitartean. Horretarako Olazabal jaun eta biokalde hontan, Olazabal teknikoan gugeu aurkezten eta kantuak aukeratzen, eta sin falta zure laguntzare bai, zure belarri, zure musika zaletasun, eta zure proposamen eta iritziekin. Horretarako WhatsApp ere jamartxan daukagulako. Eta hori ere betiko zenbakien 6 sortzi sortzi 666 000 6 sortzi sortzi 666 000. Non dira Euskal Herriko musikeroak? Hau denei egindako irratiteia da. Guk honi kantu kontari esaten diogu. Eta begira, Led Zeppelin lauko ingelesaren disko bakar bat aukeratu beharko bazenu, zein izango litzateke zuk apartatutakoa? Agian lehen da bizikoa, bigarrena, laugarrena, edo agian bestelako izenburu ekarri zuen lehenengo hau, Houses of the Holy, alegia, Houses of the Holy. 1963koa da kantu bilduma hau, 1963ko martxoaren 28koa. Bai, gaur 50 urte bete ditu Led Zeppelin laukoaren bosgarren estudio lanak, Houses of the Holy diskuak, eta bosgarrena izango da, baina hemen ere bada apurketarik, bai horixe. Izenburutik hasi da gainera. Lehen aldiz, zenbaki baten lekuan, izenburu bat ageri delako disko honen azalean, Houses of the Holy aregia. Eta soinu aldaketa ere bai, ordura arteko rollo bluesero aparkatu, eta estilo aldaketa dagoelako hemengo kantuen artean. Hori bai, beti roka presente, hau ere rock diskua delako. Eton hemen abesti ezberdin horietako bat. Honen izena Dear Macor. Dear Macor izeneko kantunetan Led Zeppelin gaur 50 urte biribil bete dituen diskoarekin, Houses of the Holy. Thank you. Led Zeppelin grabazio estudioari honek eman zitzakeen baliabide denak ateratzen saiatzen zen. Ondo saiatu gainera, batez ere Jimmy Page gitarrista, bueno, badakizu. Jimmy Page talde ezberdinetan aritutakoa izateaz gain, estudio musikaria ere izana zen. Petula Clarken, Downtown klasikoko gitarrista bera da esaterako. Eta garaibateko lanbide horrek estudioak oso ondo ezagutzera eraman zuen Jimmy Page. Gero hortik, gerora egin zituen gauza guzti horiek egitearen, ezta? Beti sartu zuelako zerbait berria disko guztietan gainera, beti zerbait berria eta disko guztietan. Eta Houses of the Holy honetan, dudari gabe, iraultza. Soinuak, musika estilo ezberdinak, efektuak ere bai, Led Zeppelin laukoteak gaur 50 urte bete dituen Houses of the Holy honetan hainbat abesti klasiko bildu zituen. Aurretik jarri dugun Over the Hills and Far Away, Dear Macorao, The Sun Remains the Same, edo zergaitik ez, The Ocean edo No Quarter, azpitik sartu zegun No Quarter hau ere bai. Bira erraldoia egin zuten diskoa zuzenean aurkezteko. 1973ko uztailaren 27, 28 eta 29an New Yorkeko Madison Square Garden aretoan aritu ziren. Areto borobil eta erraldoi hori leporaino betez gainera. Beti sold out. Eta handik zuzeneko disko bikoitz bat eta pelikula bat egin zuten. The Song Remains the Same izenekoa kantuak berbere izaten jarraitzen du. Eta honelako bersioak sartu bertan, ze gitarra solo duen kantu honek. Jimmy Page-en gitarra lanik ederrenetako bat. Hau da No Quarter 1973an zuzenean New Yorken.
Oh,
Gaur egun entzun eta egiten diren musiketatik zeinen urruti geratzen diren soinu hauek, ezta? Baina hala ere zeinen importanteak izan diren musikaren historian Led Zeppelin taldekoak No Quarter kantua. 1976ko The Sun Remains the Same disko bikoitz eta pelikularen soinu bandatik. Taldea zuzenean New Yorkeko Madison Square Garden aretoan. 1976koa da bai zuzeneko, bai pelikula eta baita disko ere, baina 1973ko uztailean grabatua. Houses of the Holy diskoaren aurkezpen biran alegia. Eta gaur bete ditu 50 urte Led Zeppelin laukoaren 5. estudio lan horrek, Houses of the Holy. Disko erabat historikoa. Sekulako kantuak jasotzen dituena, eta horrez gain aldaketa eta bide berrien proposamenak ekarri zituen albuna gainera. Ezinbestekoa, eh? Gaur 50 urte. Eta urte eta egun berean Euskadi Irratia kantu kontari arratzaldeko 3:24 minutu gaur aste artea eta zen nolako kantu eta doinuekin ari garen sintoni honetan. Long Train Running, hau da kantu tzarra. The Doobie Brothers taldearen klasikoa da. Abestiak gaur bete ditu 50 urte orduan, eh? 50 urte gaur bertan abesti honentzat. Eta baditu bere bitxikeriak. Long Train Running hau, hau da bere izena, baina hori, baina askoz gehiagotan errepikatzen da kantuan zehar Without Love. Eta askok pentsatu izan dute, eta pentsatu dute oraindik ere, bigarren hori dela kantuaren izenburua. Without Love, alegia, maitasunik gabe, baina ez, bestea da, eh? Long Train Running, alegia. Taldeko kantariak idatzitako abestia da, Tom Johnsonek idatzi alegia, eta bera da harmonika jotzen duena ere. Eta ba, beste bitxikeria bat ere bai, kantu honetan, grabatzerakoan bera izan omentzen kontrakoenetako bat gainera. Abestiak grabatzerakoan bera kontra agertu zelako. Gitarra rifa ez zitzaiolako gustatzen. Hortik atera kontuak, eh? Eskerrak grabatu zuten eta nola geratu zitzaien gainera. Gaur orduan, 50 urte, Without Love horrela etorri zen, Long Train Running mundial honentzat. 1970ko hamarkadako kantuekin jarraitzen dugu. Zergaitik ez, soinu horrekin bai, naiz eta urrengo hau gaur egun egina den. Honen izena, The Lemon Twigs In My Head, nire buruan. Share these things with anyone or feeling. Aurkezpena bukatutakoan badaki Mikelek zer esango didan. Gaur ere bai, hori izango da bere galdera ba, bai, gaur ere bai, sekulako kantuak, kantu kontari zai honetan. Bikote bat, New Yorkeko bi anaia da Dario zenideak dira, Brian eta Michael. Oso gaztea dira gainera, 26, 24 urte dituzte, baina tira, 5 urte zituzten edik dabiltza musika munduan. Instrumentu ezberdinak lantzen, idatzitako musika, harmonia eta bestelakoak ikasten ere bai. Gurasoak ere oso musikeroak omen dira, eta gurasuei 70-ko musika gustatzen zaienez, ba bi seme hauei ere bai. 2015an hasita 5 lan plazaratu dituzte eta beti vintage soinu honetan gainera. Vintage, baina nera bat moderno, eh? Bien artean jotzen dituzte ia instrumentu denak, bien artean instrumentu guztiak. Orain lan berria dute, Everything Harmony izenekoa, maiatzaren 5an emango dute argitara, eta honelako soinu eta kantuekin In My Head, nire buruan, The Lemon Twix bikotea. Indi mundura jauzi eginda New Yorkeko Brooklyngo lauko dotore baten txanda. Beach Fossils taldearen izena Beach Fossils. Kantua berriz, Don't Fade Away. Beach Fossils laukoteak eta aspaldiko parte esan beharko dugu, erakutsi du kantu berria eta urrengo albunaren iragarpen egin ere bai. Eta zergaitik diogu aspaldiko parte ez, bueno, borixe, 2017tik ezer erakutsi gabe genituelako. Lau urtez material berririk mai gainean jarri gabe orduan, baina tira, bukatu omen da lehortea. Don't Fade Away da kantu benetan eder honen izena, eta honekin iragarri duten disko berriz, Bani izenekoa izango da, Bani. Laukonen, laugarrena low-fi delako soinua, baina beti melodia eta harmonia piloarekin ere bai, nola uztartzen dituzten bozake. Ekainaren bian jasoko dugu Bani, eta horren aurretik Australian bira dute. Beraz, munduaren bestaldean harrapatzen baldin bazaitugu momentu honetan, sinfaltako kontzertuak dituzu talde honen eskutik. Laukaren izena Beach Fossils. Ea non entzute dituzun honelako kantuak, eta bata bestearen jarraian gainera. Arte arratsalde girurak eta hogeita malau ez da ondo geratzen geuk esatea, baina prestatu da ila mundu guztia zen nolako kantuak ditugun gaur hemen Euskadi Irratian kantu kontariari gara, eta kantu kontari da saionen izena. Liverpool iritik berriz ere saionetan Molly Mintok gidatzen duen laukotea kategoria, Crawlers hori da banda honen izena, iruneska eta mutil bat, punk eta pop eta indie noise horretatik asko duen laukote ingelesa gainera. 2022an Loud Without Noise epea plazaratu zuten, gu zaratatxoa direla esaten, eta bereik ez dutela zaratarik esaten. Loud Without Noise epea orduan 2022an. Arrera nahikoa ona izan duen kantu bilduma, eta hori ozten hasi aurretik, eta 2023ari behar bezala ekiteko, hemen dorain That Time of Year Always single eta kantu berria. That Time of Year Always izanekua. Band orduan Crawlers Liverpool bertatik. Ea ze kantu den urrengua. zen olako gauza. Bueno, buk ikusten duzun bezala, moztu ez dugu moztu, baina aurkeztu ere ez dugu aurkeztuko. Kantu hau leian dagoelako. Badok, euskal musikaren atariak lehiaketa bat jarri du martxan gaur bertan. Zure memoria nola dabilen jakin nahi dute. Ez da zenbat dakizu musikaz bakarrik, ea abesti baten segundu gutxi batzuk entzunda, zein ote den asmatzeko gai ote zaren jakin nahi dute eta. Abesti zatitxo bat jarriko dute, oso laburra, eta zuk atera beharko duzu zein den kantu horren izenburua, norena den, sei aukera emango dizkizute. Hogeita hamabi mila kantuko datu base egin dute urte hauetan, eta orain egunero egunero bat jarriko dute zuk asmatzeko. Kantok, kantok hori da Badoken lehiaketa honen izena. Gaur, eta gaur asteko orduan, hamar urteko pieza mundial hau. Da, diskokoa da, eta aurkezpenik eskatzen ez duen abesti eta taldea.
I'm trying to love, but I'm afraid to kill, and I never know when to search or stay still, so I fly, to be honest with you.
Christine and the Queens frantziarrak Europako bira iragarri du. Jakina da aurreko lana oraindik ere berri berria da. 2022 bukaerakoa delako Red Car Le Adorable Etoiles Prologue diskua. Baina kontuz, aurtengo ekainaren bederatzirako aurreko horren jarraipena ja iragarria dutelako. Honen izena Paranoia Angels True Love izango da. Paranoia Angels True Love. Eta disko benetan luzea izango da gainera, eh? Sarrera eta bestelakoak kontutan izan da, hogei korte ekarriko dituelako, esan bezala, Christine and the Queensen berrienak. Hori ekainean, eta urtengo udazkenean Europako bira ere bai. Udazkenean Europako bira. Erresuma Batuan hasiko dira, gero horren ondotik, Danimarka, Alemania, Suitza, Belgika, Herbereak eta Frantzia bisitatuko dituzte. Eta Frantzian, Lyon, Toulouse, Marsella eta Lille hirietan arituko dira. Horiek guretzat gertuenekoak. Frantzian esan bezala, Lyon, Toulouse, Marsella, eta Lille. Azaroan kontzertu guztiak. Kristen and the Queens, hori bai aurrerakina abesti hau. Honen izena To Be Honest. Eta kontzertuak eta abesti berriak aurkezten hasita, hemen datoz Jungle bikotearen berrienak.
Time I made time in a minute, rock with it, I'm in attendance. How could we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall to straight, fall away small. The waist started dancing on me. Had to take you back home. Time moving slow, we fast fall. Tragedic, love it without limits, the message is over there. Round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a referral, shorty could be my girl. Look at this so thorough, she precious like little pearls. Hair straight of them pearls, beautiful cause you earned it. Making this thing worth it.
Dantza erritmo eta guzti, hau Jungle da, baina Jungle bikote ingelesa. Ez da nahaztu behar kasunetan, The Blaze Frantziarren, bikote Frantziarraren Jungle izeneko disko berriarekin. Bigarren hau, izenburua, etorren entzuten ari garena berriz, Jungle izena, taldearen izena, bikote elektroniko ingelesa. Josh Lloyd Watson eta Tom McFarlane jaunak. 2014-tik diskoak argitaratzen, berriena 2021-eko Loving in Stereo, bakontuz orain Volcanorekin datoz eta buah, Volcano diskoa eta bertan datorren musika ere entzuten duzun bezala sumendi baten parekoa. Mugimendua, erritmoa, dantza, jungle azken batean. Jungle eta buztuan Volcano eta gero horren ondotik bira Erresuma Batutik Estatu Batuetara joango dira lehendabizi eta udazkenean Europara datoz. Urriaren 24an Parisen arituko dira, 27an Barcelonan, urriaren 28an Madrilen, urriaren 29an Lisboan eta 31an berriz ere Frantziara. Removille Saint-Étienne izeneko irian izango direlako zuzenean. Eta gero azaroaren batean Nimen. Jungle talde aurkezten ari gara, Jungle gaur bertan kantu berri honekin, Candle Flame izenekoa.
Kantu kontari. Musika Euskadi Irratian. Arratsaldero egiten dugu 3:00-tik 4:00. Astelenetik ostiralera zure arratsaldeek badute soinu bandarik. Eta EITB nahieranen sartzen bazara, eguneko 24 orduek ere bai. Kantu kontari. Euskadi Irratia, podcastetan.
Momentu honenen gatik eskuak gora, elkarrekin beti danik, amaieran, aztu nahi ez dozunaren, zerren dan bire izena. Eskuekin, aldatutako aloratzen bada, si era ti camaiera era
Eider Saez Lazkaotarra Gipuzkoako musikari eta kantaria eta Loratzen EP berri honetan elektronikara hurbildu den emakumea gainera. Bueno, alako hizkuntza eta estilo nahasketa topatuko duzu Eiderren lehen bakarlan honetan, eh? Euskaraz bezala, gazteleraz eta pop eta folk eta zergaitik ez elektronika nahasketa ere bai. Aurretik Nogen taldeko kantari izan zen Eider eta ez Ane Negeruela ordezkatu zuena bakarrik, personalitatea duen emakumea da eta orain bakarbideari ekin diona gainera. 2022 bukatzen eta single bat erakutsi zuen. 2023 hasten eta orain 6 kantuko EP bat ere bai. 6 kantu berriko EPA. Loratzen izenekoa. Eta honelako abestia gainera. Hau da betidanik Eider da bera, Eider Saez, Nogen taldeko kantari izandakoa orain orduan bakarka. Eta gaur zoriondu dezagun azken 10 dauetako erregina horietako bat. Madonna bera ere kolokan jarri zuen musikaria. Lady Gaga, Lady Gaga gaur, 27. Lady Gaga norden azaltzen eta deskubritzen ez gara gu orain hasiko, eh? New Yorkeko neska hau pop musikaren benetako ikonoetako badelako, 2008an The Fame lehen diskoa plazaratu zuenetik. Bueno, ez hori bakarrik, The Fame lehen diskortako lehen single izan zen Just Dance, eta horrekin mundu mailako arrakasta, eta horren jarraian kantu hau, Poker Face, eta honekin lehen postu guztiak ere bai. Alako kolpe eman zuen Lady Gagak lehen album honekin, Madonna beraren erregetza ere apurtu egin zuela. Baina tira, duela 15 urteko The Fame lehen disko horri, bigarren irakurketa bat ere egin zion urrengo urtean, 2009an, The Fame Monsterekin, eta horrekin iraultza. Eta gero horren ondotik etorri dira Born This Way eta gainontzeko guztiak. Lady Gagak gaur 37 urte bete ditu, 22 zituen benetako izarra bihurtu zenean. Eta jakina, urte guzti hauek ez dira berdinak izan, ez da pentsatu ere, asko puztutako aparra presaka erorizelako, baina Lady Gaga asmatu du errautsetatik berpizten, eta nola. Lady Gaga gaur 37. Gaur hogeita mazazpi urte bete ditu Lady Gagak. Urte hauetan bost album benetan arrakastatxu plazaratu ditu eta pelikula ospetsuetan parte hartu ere bai. Aktore eta kantari lanak eginez batez ere 2018ko A Star Is Born lanean. Tony Bennettekin bi disko argitaratu ditu. Estatu batuetako presidentearen botere hartze ekitaldian abestu egin zuen. Grammyak, Oscarra, BAFTA urrezko globosariak irabazi ditu. 160 milioi album baino gehiago saldu. 160 milioi album baino gehiago saldu. Eta hori dena 15 urtean. Hori dena gaur 37 urte bete dituen artista honek. Stephanie, Joan, Angelina, Germanota edo Lady Gagak. Ez hori bakarrik, 2024an estreinatuko den Joker B edo Joker Folie à Deux pelikulako protagonistetako bat ere bere izango da Joaquin Phoenix eta Sassy Bettsekin batera noski. Lady Gagak gaur 37 urte. Eta gaur bukatzeko aspaldian entzun dugun kanturik bikainenetako bat, Thatchers taldea. Thatchers betagarri eta zarama irabiatu izan balitu bezala. Honen izena, nik nahi dudan. Prestatu gaitezen, Thatcher irukoaren lan berria datorreta. Beran, Nafarroan grabatu dute Inigo Irazokiren Atala Estudioan. Eta taula gainean aurkeztu nahi omen dute. Eta ja aurkeztu gainera, eh? Lehen emanaldia, apirilaren 22an egingo dute Burlatako Gaztetxean. Apirilaren 22an Burlatako Gaztetxean. Eta hortik aurrera kontzertu pilua hemen eta hemendik kanpo ere bai. Joango gara horien berri ematen. Thatchers taldekoak berriz guetan ditugu abesti berria nik nahi dudana. Honekin gaurkoz gure despedida Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari bagoaz, Ola Zabal eta Bio bagoaz zuhor geratu orain bai pasa datorrelako eta gu berriz bihar bueltan. Ondo izan, zeuritxuran ibili.